Ukrainas atomenerģijas uzņēmuma Enerhoatom prezidents Petro Kotiņs norādījis, ka rodas iespējas, ka Krievijas armija kravājo čemodānus un zog visu, ko var atrast. Viņš uzsvēra, ka ir pāragri teikt, ka Krievu karavīri pamet Zaporižas atomelektrostaciju, taču varot sacīt, ka viņi gatavojas. Kotiņs atgādina, ka Krievija savada Zaporižas atomelektrostacijas teritorijā militāro tehniku, karavīrus un kravas mašīnas ļoti iespējams pilnus ar ieročiem un sprākstvielām un nomīnēja atomelektrostacijas teritoriju.